Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V 17. díle našeho vzdělávacího cyklu otevřeme monografii ve 4. části nadepsané Základní stavební kameny christologické reflexe. Můžete nám, pane profesore, už ten název trochu vyložit?
Určitě. Můžete ten intellectus fidei, to je ta druhá část, která následuje po té, řekněme, historické. Můžete to pojmout různým způsobem, můžete udělat jednolitou christologickou reflexi, rozvinout jedno téma a navěsit na to ta ostatní témata, ale to se mi nezdálo být vhodné. Já chci čtenářům dát základní informace, pokusit se je uvést do problematiky a proto jsem zvolil systém prezentace jednotlivých témat, taky, aby se mi tam vešlo skutečně co nejvíc. Kompletní christologii není možné udělat. To je jádro naší víry a souvisí v podstatě se vším, se spiritualitou, morálkou, Ježíš jako věčný zákon, jako nový zákon a tak dál a tak dál. To bychom skutečně nikdy neskončili. Tak jsem zvolil tento postup, který se tak trošku v něčem podobá tomu, co se dělalo ve scholastice. Tam byly ty jednotlivé otázky. No a ten učitel navrhl určité řešení a student si mohl zaujmout svoje stanovisko a hledat trošku jiné řešení, aby prostě ten čtenář nebo posluchač měl přehled, aby měl maximum svobody. Jsou to základní stavební kameny.
Co tedy budeme probírat? Jak nás povedete?
Já s tím mám trošku strach, protože ty otázky jsou často silně spekulativní. Když se vykládá ten Ježíšův příběh, dělá se ta biblická christologie, tak to je záživné. Když se vykládá ta patristická, tak je to taky záživné, protože jsou tam ty dějiny. Tohle může být trošku problém, ale pokusíme se to udělat.
Jsme zvládli horší věci.
No, nevím. Tak a začneme vtělením. My půjdeme, protože v té biblické jsme šli převážně ze zdola nahoru, tak teď to doplníme tím, že půjdeme jakoby janovsky z hora dolů. Začneme vtělením. Začneme vtělením. Je to ten slavný verš a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. 14. verš 1. kapitoly.
Jsme u tajemství vtělení.
Tajemství vtělení. Tady bych chtěl podotknout, prosím vás, že jsme o tom už hovořili. My jsme se o tom zmiňovali, když jsme mluvili o Apolináriovi a říkali jsme si, že to sarx, to tělo, znamená v biblické mluvě celého člověka. No a já bych si dovolil teď to trošku rozšířit. V první řadě je třeba velmi důrazně podtrhnout následující věc. Když se řekne vtělení, tak to může znamenat dvě věci. Nebo dvě záležitosti. Nebo to vtělení můžeme pojímat dvojím způsobem. Jednou, jako ten první okamžik, kdy došlo ke sjednocení té lidské přirozenosti s osobou slova. To by byl akt vtělení, ten první okamžik. Druhá koncepce vtělení by byla, řekněme, dynamická, nebo existenciální. A tam by nešlo jenom o to, že slovo přijalo duši, tělo, vůli, intelekt lidský, ale šlo by o to, že to vtělené slovo na sebe bere všechna stádia lidského života. A vlastně by to bylo vtělení pojímané jako stávání se člověkem a to stávání se člověkem by se pak završovalo v momentě, když slovo vezme tu nejzasší realitu, totiž stav smrti, že? To vtělení by se dokonalo, naplnilo, dovršilo v momentě, když Ježíš řekne na kříži, tetelestai, dokonáno jest. Tohle je nesmírně důležité, protože až budeme hovořit o tajemství spásy, tak tam si budeme povídat o nepřijatelných koncepcích nebo diskutabilních koncepcích spásy a uvidíme, že právě to vtělení pojímané jako úkon, tam nám trošku hrozí jedna věc, totiž, že budeme aplikovat ten princip, který uznáme, co bylo přijato slovem, to je spaseno, tak by z toho někomu mohlo vycházet, že jsme vlastně vykoupeni, spaseni už tím aktem vtělení. No a pak by taky v důsledku toho mohlo někomu připadat, že ten kříž je jakoby nadbytečnou záležitostí. Téhleté teorii se někdy říkalo mystická. Jenomže ti velcí mistři už dávno, před mnoha staletími věděli, že vtělení lze pojímat dvojím způsobem. A když oni řeknou vtělení, tak to nemusí znamenat jenom ten první okamžik existence Ježíše Krista. Takže ta druhá koncepce, ta dynamická, nám vlastně pomáhá sladit spásonosný význam vtělení a kříže. A ještě jednu věc vám řeknu. Tam je ještě jedna souvislost. Kdybychom byli vykoupeni jenom tím aktem vtělení, tak to je úkon jenom boží. To je vlastně milost. Tak bychom byli vykoupeni jenom milostí bez toho, že by lidské dílo v tom hrálo jakoukoliv roli. A to by pro nás bylo značně degradující. Bůh nás stvořil bez našeho přičinění, ale nevykoupí nás bez našeho přičinění. Právě proto, že dbá na naši důstojnost. To lidské dílo Ježíšovo odpovídá potom tomu našemu spolupůsobení při díle spásy. Jo? Myslím, že je to teďka srozumitelnější. Když se podíváme na ten verš, který jsme si hned na začátku připomněli, zdá se, že Jan měl na mysli spíš vtělení jako stávání se člověkem. Protože ta druhá část toho verše 1.14 říká, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn. A tu slávu jsme naplno spatřili kdy? No podle Jana na kříži a při vzkříšení. Tak a teď si řekneme trošičku něco k tomu slovu sarx. Ono to totiž, přeložit se to úplně přesně nedá, ale můžeme říct, že se to blíží takovému výrazu, který možná bude znít až nehezky, maso. Stal se masem. Proč Jan volí tenhle brutální termín? Nemůžu říct s jistotou, že se mi podaří teď vystihnout přesně to, co Jan myslel. To se dozvíme zase, až se s ním sejdeme jednou, tak se ho zeptáme. Ale já v tom vidím evokaci zranitelnosti. Ta sarx, to maso je zranitelné. A proč? No, protože Bůh, když se otevře člověku, on projeví vůči člověku obrovskou důvěru a on se člověku vlastně vydá v šanc. Víte, a uzavřít smlouvu s člověkem, no, já nevím, jak bych Aristoteles řekl, že člověk je rozumem obdařené zvíře. No, já nevím, jestli je úplně ta rozumnost, jestli si ji nepřipisujeme trošku někdy až neprávem, ale já bych řekl, že člověk je hajzlík. A trvám na tom. Víte, když vás urazí někdo cizí, tak to moc nebolí. Ale čím víc si toho člověka pustíte dovnitř druhého, tím víc to bolí. Čím víc milujeme, tím více se stáváme zranitelnými. Proto taky manželé, kteří jsou pořád spolu a začíná to velkou láskou, tak to často končí potom velkou bolestí, protože se stali jeden vůči druhému strašně zranitelnými. A Bůh se takhle stal zranitelným dobrovolně, tím, že uzavřel smlouvu s člověkem. Zase se vracíme tedy k té otázce božího utrpení. Bůh nemůže trpět v tom smyslu, že svět by ho donutil k utrpení. To ne, on je svobodný, ale může se sklonit, otevřít se a dobrovolně v lásce se učinit zranitelný. Je to obrovský tajemství. Už jsme o tom hovořili, když jsme dělali trojiční teologii, tak jsme říkali, Bůh trpí netrpným způsobem, že? A tahle ta zranitelnost lásky, která se vydává v šanc, když se sklání k člověku, tahle zranitelnost Boží lásky je zviditelněna tou tělesnou zranitelností Ježíšova sarx, Ježíšova těla. Ježíšovo tělo zranitelné je vlastně svátostným vyjádřením té zranitelnosti Boží a ono nám taky říká, co je to hřích. Hřích není přestoupení nějaké litery. Hřích je zranění toho, který nás nekonečně miluje. Zasahuje osobu a primárně zasahuje osobu syna. Primárně zasahuje osobu syna. Tohle je nesmírně důležité, protože ono, přestoupit nějaký předpis, nad tím mávneme rukou. Ale v té zranitelnosti Kristova těla vlastně zjišťuju, co je doopravdy hřích.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Dnes probíráme základní stavební kameny christologické reflexe. Hovoříme o tajemství vtělení.
Vtělení Božího syna je dílem celé trojice. U toho se moc zdržovat nebudeme, to známe už z trinitologie. Stačí připomenout to naše staré, dobré, známé schéma číslo 1. Vtělení je dílo celé trojice, ale vtělil se doopravdy syn. Pozor, ale ten syn je důsledně ve vztahu k Otci a Duchu Svatému. Velmi hezky to syntetizuje verš Lukáš 1.35. Když ten archanděl říká Marii, moc nejvyššího tě zastíní a Duch Svatý na tebe sestoupí. Že? Kde jsou ti dva, musí být ten třetí. A kde je ten třetí, musí být ti dva. Dobře, to jsme si připomněli. Teď je tady další otázka. Bylo vhodné, aby se vtělil syn, nebo se mohla vtělit i jiná osoba trojice? Spekulativní otázka, která se objevuje na scéně ve scholastice. No a scholastičtí mistři na to odpovídají tak, že jestliže se mohla vtělit jedna osoba, proč by se nemohla vtělit jiná? No a potom říkají, bylo svrchovaně vhodné, aby se vtělil syn, protože. Karl Rahner se proti tomu bouří a říká, tak to ne teda. Bůh je pravdivý a jestliže je pravdivý, tak smysl dává jedině to, že se vtělí syn. Já si myslím, že pravdu má tak trochu Rahner i ta vrcholná scholastika, ale zároveň bych dodal, že pokud by se měla vtělit jiná osoba trojice, pak by tomu musel odpovídat taky úplně jiný řád stvoření, který si neumíme vůbec ani představit. Proč? Protože když Bůh jedná, tak jedná svobodně, ale zároveň taky inteligentně a moudře.
Vtělil se pouze a jedině syn. Ovšem syn poslaný otcem a vždy směřující k otci, a to v síle vnitrobožského daru, v síle Ducha Svatého. Spasitelem a vykupitelem člověka je v první řadě Bůh, tedy celá trojice. Dílo vykoupení, nakolik ho uskutečňuje vtělené slovo, přísluší však výhradně Ježíši Kristu.
Teď se dostáváme k otázce, která je, myslím, hodně náročná, ale mám za to, že je potřeba jí věnovat pozornost. Totiž vtělení slova a problém Boží neproměnnosti. Arius, pamatujeme si Aria, že? Argumentoval proti božství syna několika způsoby. Už víme, že používal tu knihu Přísloví, 8. kapitolu, že? Kde se v tom jeho překladu do řečtiny hovořilo o stvořené moudrosti, tak říkal, když je stvořená, Ježíš je moudrost, je stvořený. To jsme si už vysvětlovali v loni. Ale on měl ještě jeden argument. On říkal, vtělení přeci znamená změnu. A kde je změna, tam nemůže být pravé božství. Tohle je hozená rukavice. A upřímně řečeno, i ty naše způsoby vyjadřování, když řekneme, slovo se stalo tělem, Ono by bylo přesnější říct, slovo si učinilo lidství. Že? Stvořilo si vlastní lidství, aby v něm dokonale přebývalo. Platí jeden princip a musí platit, že veškerá změna je vždycky na straně člověka, nikoli na straně Boha. To znamená, to vtělení nesmí implikovat změnu ve věčném slovu.
Jakákoliv změna, jakékoliv stávání se v Kristu týká výhradně jeho lidství. Bůh zůstane zásadně neproměnný. Všechny změny, veškeré stávání se člověkem, se týká lidské přirozenosti slova.
Tak se na to trošku teďka podíváme, co to všechno obnáší. Podívejte se. Byla doba, kdy žádná individuální lidská přirozenost nebyla sjednocena s osobou slova. Nastala doba, kdy jedna konkrétní lidská přirozenost byla sjednocena s osobou slova. Ta změna je na straně té přijaté lidské přirozenosti. To je jasné. No jo, ale to implikuje, prosím vás, obrovské věci. To slovo nepřijímá něco, co by nemělo a čím by nebylo. To znamená, a teď přijde to, co možná mnohé překvapí, ta naše tělesnost, lidství, materiální rozměr bytí, prostorový, časový, a teď to musím třikrát podtrhnout, nějak, nemůžu to specifikovat, musí věčně v tom slovu být. Já jenom připomenu, krásně to vyjadřuje Dante v Božské komedii v tom posledním zpěvu Ráje, kde on zří Trojici a vidí sebe a svět v Bohu. No jo, ale tady se radikálně mění náš pohled na svět, na stvoření, na všechno. Podívejte se, kdybych řekl, že Bohu chybí tělesnost, časovost, prostorovost, pochopitelně materialitou, časovostí, prostorovostí není podmíněn Bůh jako my. A kdybych řekl, že mu to chybí, tak začínám upadat do dualismu. Že? Začínám upadat do dualismu. Jestliže tohle všechno vzešlo z Boží iniciativy stvořitelské, pak to musí být dobré. A má-li to být dobré, musí to mít svůj základ v samotném Bohu. Tady vidíte, jak vtělení mění radikálně náš pohled na svět, na člověka. Najednou si uvědomujeme, jakou obrovskou důstojnost má člověk. Gaudium et spes 22. Ježíš Kristus, nový Adam, nám zjevuje Otce, ale zároveň nám taky zjevuje, kdo jsme a jaká je naše důstojnost a jak obrovsky vznešené je naše povolání. Tenhle první krok jsme udělali. Bylo to srozumitelné?
Jistě.
Tak, teď půjdeme dál. Někteří lidé si představují, a je to celkem spontánní, že Logos odešel z Trojice a stal se člověkem. No, v první řadě je třeba říct, že vtělení není lokální pohyb. My si to popisujeme analogicky jako sestup, že? Ale to není žádný lokální pohyb. A z Trojice určitě neodešel, protože Trojice je dána vztahy. A i v lidském životě přece platí, že vztah k druhému člověku není tak úplně podmíněn tím, kde se vyskytujeme, ne? Voják, který je na frontě a bojuje, nosí v srdci svoji milou, svoji maminku, svoji manželku a je pořád ve vztahu k ním a oni jsou pořád ve vztahu k němu, ne? Takže určitě Logos neodešel z Trojice, ale ono je to ještě složitější. Prosím vás, co na čem jak závisí? A tady se nám vrátí otázka imanentní a ekonomické Trojice vztahu. Já musím říct, že to věčné slovo nutně nezávisí na své vlastní přijaté lidské přirozenosti, zatímco ta přirozenost nutně ve všem závisí na tom slovu. Přece ontologicky závisí ekonomická Trojice na imanentní přijaté lidství na věčném slovu a ne naopak. No jo, ale tady musíme být opatrní. To přijaté lidství proto slovo nic neznamená? A zase se nám vrací to dobrovolné sklonění se, otevření se. Znamená proč? Protože to slovo to svobodně chce. Je to srozumitelné? Každopádně, kdyby jediným efektem tohohle toho našeho povídání bylo, že čtenáři a posluchači si uvědomí, že to tajemství vtělení je obrovská záležitost, mysteriózní, že je jenom svízelně představitelná, tak už jsme udělali dost.
Udělali jsme dost, ale můžeme dnes jít ještě dál v tématu. Máme chvilku času.
Ještě tady je otázka, jak to, že ten, který je neproměnný ve věčnosti, jak to, že ten, který je neproměnný, najednou vstupuje do času a stává se. No, tady ta odpověď zase není úplně nejsnazší. Možná by bylo dobré, kdyby se čtenáři vrátili k 8. kapitole Trinitární teologie, k těm společným vlastnostem Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Ona totiž, ta neproměnnost Boží. Jak je to s tou Boží neproměnností? V dobách, kdy se Cézar potuloval Galií, tak se v Římě sešel Sumus Pontifex, ten pohanský, Cicero, jeden stoik a jeden epikurejec. Leželi na lehátkách, otrokyně odháněli komáry, popíjeli víno a za svitu zapadajícího slunce debatovali o přirozenosti bohů. A stoik řekl, Bůh by měl být blažený. A epikurejec řekl, určitě, na tom se shodneme. Ale v čem je ta blaženost? A stoická filozofie byla workoholická, že? Stoik řekl, no v tom, že je plný činnosti. A epikurejec, to je zase filozofie lenosti, ne? Řekl, určitě ne. Blaženost je v klidu. A pravdu měli oba. Proč? Teď si to trošku vysvětlíme. Bůh se nám nepředstavil podstatným jménem, ale slovesem, děláním, konáním. A když řekneme, že on je čirý úkon sebedarování a lásky, co to znamená? Že Bůh uskutečňuje sám sebe ve věčnosti od mínus nekonečna do plus nekonečna v tom ustavičném teď. V Bohu je tolik dynamiky a stávání se, že víc už to nejde. To znamená, ta neproměnnost Boží je totálně dynamická. A jakékoliv stávání se ve stvoření je jenom nepatrným podílem na tomto nekonečném stávání se. Takže vidíme, že to stávání se, které se projevuje v Ježíšově životě, zase není něco, co by v Bohu nemělo svůj základ. Vidíte, a co my jsme vlastně teďka udělali? My jsme udělali trošičku takový filozofický rozbor toho, že Ježíš je zjevitelem Boha. A zároveň jsme zjistili, že to naše lidské bytí má obrovskou důstojnost a je věčně v Bohu. A to je taky cíl, k němuž nás Ježíš chce přivést.
Skončil 17. díl Úvodu do Christologie. V příštím pořadu bude profesor Ctirad Václav Pospíšil probírat další otázky, které patří k základním stavebním kamenům Christologie. A sice věčné vyvolení a preexistenci slova Ježíše Krista. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.